Gepleyer gurban İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanış taldı hem memizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm kaderli ve eziz radyo dinleyiciler sağaman mağaz portatlarınız hayırlı olsun. Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yeni bir sahnini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin Duşanbe günü 1404. Hecri Şemsi yıldan Tirayın ikinci günü 1446. Hecri Kamari yıldan Kurban ayın 27'si Şeride 2025. Miladi yılın hem İyun ayının 23'ü. Eziz emralar hem işikler yal gepleşiklerimizi Müvarrak Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercihimiz bilen başlayar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Bilin we äge bolun ki Hudanyň dostlarynyň gewnine hiç gorky, hiç hasrat we gam bolmaz. Hakykatdan olar iman ählidirler. We Hudaýdan gorkýandyrlar. Olara ilmidama Hudaý tarapyndan buşluk bar. Hem dünýäde we hem ahiratda behiştin nygmatlary bilen. Hudanyň sözlerini ütkömek we dönmek bolmaz. Bey Hudaýyň dostlaryna nesip eden uly bagtdyr, üstünlükdir.
Eziz emralar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutini ve tercimesini dinledik. Indi bolsa radiyamızın yayılım tertibinin devamını ünsümüz çekiyarın. Türkmenistan vaxtı ölen saat 19.30 minutta xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihe göz aylaylin diyen gepleşini ve on zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini ödürler. Saat 20.30 minutta Xabarlardır. Siyasi fiillerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyaset elim diyen gepleşini ve on zaman yanlı navazım diyen gepleşini eşitirer. Saat 21.30 minutta hem xabarlardır. Siyasi fiillerin üçüncü bölümünü yayılma verir. Üçüncü bölüm xabarlamızdan sonra İran alimler diyen gepleşini eşitirer. Bu gepleşinin izleyenmelerin ınqılap başlığından gullavuzlar diyen gepleşini hazırlar. Son zaman Deslap yürek coşkun diyen gepleşini ve izleyen bilen öy ve maşgalı diyen gepleşini eşittirer. Saat 22.30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin son bölüm bilen kullanıza olarsa ve son diyen radiyamızın akşam hikayetini eşittirer. Eziz emralar, siz biraz fırsattan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Bizi emrah bulmanızı umid ettiyer.
İranlı saat 18 Türkmenistanlı 19.30 minut gepleýär. Gurgan İran İslam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň özüniň häkimiýetini, bäpiýetlerini we halkyny gorajakdygyny araqçyň aýtmagy. Eýranyň gorulmagyna päsgelçiliklere ýol berilmejekdigini Ismail Bagaýyň nyktamagy. Amerikanyň Eýrana harby hüjüminiň howpsuzlyk geňeşiniň tarapyndan berk ýazgarylmalydygyny Irwanyň ýygnan etmegi. Şeýle-de Amerikanyň hüjümlerine Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň jogap berjekdigini General Musawiň aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhum habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň diplomatiýa dehkasynyň başlygy Seýd Abbas Araqçy Eýranyň ýadrowy dehkalaryna Amerikanyň hüjümlerini bir kanunlygyny eglan etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Seýd Abbas Araqçy şeýledi. Birleşen Milletler Guramasının zarnamasının bentlerine göre Eyran İslam Respublikasının özünü korumak çarçubasında Amerikanın harbi hücumlarına cevap vermek haktan paylıdığını yatılıp besasa ehli varyantları gözevine tutuyanlığını ağlan etti. Şeyle de Eyran'ın atom energiyası kuraması hem Eyran'ın yadro detkarlarına Amerikanın harbi hücumlarının halkarı kanunları şeyle de NPT şartnamasına ters geliyenliğini yatılıp Eýranyň özüniň ýadrowy sanagatynyň ösüşini ýatyrmajakdygyny eglan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Seýd Abbas Araqçy, Eýran İslam Respublikasynyň özüniň häkimiýeti we garaşdyrylygy hakda asla bir tapawut bolmajakdygyny eglan etdi. Edi dinleyijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Ar mağalla kuat qadırlı hemralar, eliz radiyo dinleyiciler, xabarların bu pursotunu bir siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Eyranın daşarı işler ministeri, Seyd Abbas Araqçy, Eyran İslam Respublikasının özünün hakimiyeti ve qarşıtlılığı varada asla bir tapavut bolmacaqdığını xabar verdi. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Seýd Abbas Araqçy Istanbulda geçirilen metbuat ýygnagyna beren gürrüňlerine şeýlede Eýran İslam Respublikasynyň özüniň toprağyny, häkimiýetini we halkyny gorumak ýolyny mäkem dewam etdirjekdigini ýatlap, Amerikanyň harby hüjümleri bilen garşylaşmaga zerur bolýan çäreleri görjekdigini xabar berdi. Seyd Abbas Araqçy Jenevada Evropa Troikasynyň liderler bilen duşuşup parahatçylyga we amanlygy ýetmegin ýollaryny baharlap Istanbul şäherine gelendigini eglan etdi. Eýranyň diplomatiýa deskasynyň başlygy Seyd Abbas Araqçy sözleriniň dowamyna Amerikanyň bir gorodan Eýrana hüjüm edip özünün wahşiçilikli hereketlerini amala aşırandığını ve İran'ın yadro deskarlarına hücumların halkara kanunların dol bozulmağının manasındadığını ve oruçtöyücü Amerika devletin özünün wahşiçilikli hareketlerinin iyili gelimlerinin cevapkarı digini noktadi. Seyd Abbas Araqçy sözlerinin devamına Birleşen Milletler Kurumasına ağla bolan Eýran ýurduna Amerikanyň hüjüminiň Eýran halky bilen Amerikanın düşmançılığının nişanısı bolýandygyny ýatlap, Eýranyň el müdama paraxatçylygyň we amanlygyň izinde bolandygyny nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Herakçy şeýlede Amerikanyň prezidenti Trumpyň sebitde we dünýäde uruşlaryň soňladylmagyny wada berip, prezident saýlawlaryna yeňişe ýetendigini, ýöne Trumpyň özüniň wadasyna tapylan däldigini we jinayetçi Netanyahu'dan himayet edendigini aýtdy. Eýranyň diplomatiýa deskasynyň başlygy Seyd Abbas Irakçy sözleriniň ýene bir bölümine Amerika bilen Israiliň Eýrana garşy düşmançylykly hereketleri bilen dünýäniň taýsyz dertkillikleri tarap barýandygyny habar berdi. Irakçy bu esasda Eýrana Amerikanyň häzirki hüjüminiň ähli halkara kanunlary ters gelýändigini ýatlap, Hawpsuzlyk Geňeşiň Birleşen Milletler Guramasynyň şeýlede Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň bu hüjüme garşy çykyp özüniň missiýalaryny amal etmeldiklerini beýan etdi. Irakçy sözlerinin devamına Tehran'ın Hawpsuzlyk Geňeşiň gysgaly maslahatynyň geçirilmegini esleýändigini ýatlap, bu maslahatda Washington'ın Eýrana garşy hüjüminiň ýazgarylmagyny esledi. Irakçy İstanbul'da geçirilen metbuğat yığınağının devamında Trump'ın devletinin diplomatik yolunu bağlap İsrail'in bir kanun hareketlerine koşulunduğunu haber verdi. Eýranyň daşary işler ministri Seyd Abbas Irakçy sözlerinin devamında Eýrana İsrail'in ve Amerika'nın tarafından hücum edilendiğine işaret edip bu hücumlara gaýtawul görkezilecektigini nukdady. Irakçy şeýlede diplomatiýanyň ýolunyň el müdama açyklygyny belläp, ýöne häzir bolsa Eýrana hüjüm edilendigini we Eýranyň bu hüjümlere jogap berjekdigini açyklap aýtdy. Seyd Abbas Irakçy sözleriniň ýene bir bölümine Eýrana hüjümleriň diňe Eýran halkyny däldi eýsem Birleşen Milletler Guramasynyň kanunlaryna we düzgünlerine garşy hüjümleriň manysynda bolýandygyny nukdady.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbuat sözçüsi Ismail Bagaýy Eýran halkynyň basyp alyjylary bilen garşylaşdygyny we bu ýolla esassyz mowzularyň öwüne geçiljekdigini nukdady. Pars Today-iň beren xabaryna görä Ismail Bagaýy şuň hepdelik metbuat ýygnagyna beren gürrüňlerini Eýran halkynyň elmydama parahat ýaşamagyň ýygnagyna bolanlygyny ýöne watan goramakda hem ykrarlydygyny ýygnan etdi. Bagaýy şeýlede Eýrana garşy Israil rejiminiň jenayetlerini Amerikanyň hem şärik dünýatlap agentligiň gözewçiliginäki Eýranyň ýadrowy detgarlaryna hüjümleriň bir kanunlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Eýranyň elçisi Emir Said Irbany Eýrana garşy Amerikanyň we Israiliň harbi hüjümleriniň halkara hukukyň açaçan bozulmagynyň hökmünde bolýanlygyna işaret edip, Howpsuzlyk Geňeşiň bu hüjümleriň öwüne geçmegini talap etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi we hemişelik wekili Emir Said Irbany Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 3-nji gysgaly maslahatyna beren gürrüňlerini Eýrana garşy gunmatarın erbet hereketlerini durmuşa geçirmekde bir kanun Israil rejiminin yenilmeginden sonra Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Eýranyň toprağına hüjüm edilmeginin buyruğunu berip, gunmatarın Eýrana garşy jenayetlerinin en erbet bölümini amala aşyranlygyny nukdady. Irbany sözlerinin devamında Eýrana Washington'ın ve Israil rejiminin hüjümlerinin ähli halkara hukukyň dolu bozulmagynyň alamatydygyny we Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň hem esasy usullarynyň tersine edigini beýan etdi. Irbany şeýlede Eýranyň ýadrowy detgarlaryna Amerikanyň hüjümlerinin Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň düzgünlerine şeýlede NPT şertnamasyny hem ters gelýändigini ýatlap, Eýranyň bu jenayetlere jogap bermeginiň kanunydygyny nukdady. Eýranyň yaraglı güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi General Emir Seyid Abdurahim Musawi Eýrana garşy Amerikanyň harbi hüjümine gaýtawul görkezdi. Pars Today'in beren xabarına göre General Seyid Abdurrahim Musevi, Amerika'nın İran'a karşı hücumu barada neşredeni sargıdanına, Amerika'nın hücumçu İsrail rejiminin hem tarafların hem ayetlerinin devamına, İran'ın hakimiyetini bozup açacağını ve göne İran bilen uruşa girenliğini ıglan etti. General Musevi targıdının devamına Amerika'nın bir cinayeti bilen ödünün bəhfiyyitlerine ve koşununa karşı amal etmekte İslam İran'ın tevessçilerinin elini açanlığını yatılab, hücumçiler bilen karşılaşılmakta İran'ın koşununun ehli tağallalarını yetecektiğini ıglan etti. Şöyle de İran koşununun başterkerdeti General Emir Hatemi hem Amerikalılara berk cevap verilecektiğini ıglan etti. Pars Today'in beren xabarına göre General Emir Hatemi, İran İslam Respublikasına karşı Amerika'nın hücumuna reaksiya bildirip, Amerikalıların İran'a karşı ehli cinayetlerine mekem cevabın verilendiğini ve bir gedek hem onların cinayetlerine berk cevabın verilecektiğini ilan etti. Birleşen Milletler Kuramasının Başsekretari Antonio Guterres, İran'ın yadrov detkarlarının Amerika'nın tarafından bombalanmağının tepti üçün hoop getirdiğini yatılab, biyağdayın erbetleşmeğinin evini almak üçün harbi çaknaşıkların çalt yatırılmağını siledi. Pars Today'in yerine haberler kulluğuna salgılanıp veren haberine göre, Guterres, Hoopsuzluk Genişi'nin İran'a Amerika'nın hücumu barideki kıssağır maslahatını veren gürlünlerin neşeyle de bu oruşun çalt yatırılmağını etleb, İran'ın yadrağı maksatnaması barideki çıllıkı ve durunuklu gebleşiklerin başlanmağın nıqtadı. Birleşen Milletler Kuramasının Başsekretari Antonio Guterres sözlerinin devamında, hazırki krizisin başlanan zamanında gün materaziyadaki Әлі харби чақнашықларын күйішленмегіні яғдғыраннығына ешарат әдеп, тептің халқының ойранчылықларын ене бір тапқырыны жыдап білмәжектігіні ұғылан әтті. Күтірі шейледі ұрышын яйрамағының еуін алмақ үшін дипломатияның девам еттірілмегін нықтады. Ortiyatın bir cevapkari Hormuz Boğaz'ın yapılmağı bilen yangızın bahasının artacaktığına işaret edip bir meseleden Amerika'nın köp ziyarlara sede var bolacaktığına etdi. Pars Today'in beren haberine göre Ortiyatın Mayı Qoyum Hazinasının başlığı Kirill Dimitriyov, İran'ın tarafından Hormuz Boğaz'ın yapılmak ahtamalı var da beren gürrünlerine bu mavduğun Amerika'nın devletine ağır iyiz gelimler bolacaktığını nıqtadı. Tunes'in Daşar İşler Ministerliği Dünyanın Beylik Yurtları Yalı'ya İran'a karşı hücumların bethedilmeğini siledi. Pars Today'in mehri haberler kulluğuna salgılanıp veren haberine göre, Tunes'in Daşar İşler Ministerliği düşmanın dostluklu yurda İran'a karşı ediyen hücumları bethedilmelidir. Bildiğiniz Sahyonist rejimini ve Amerikanı çözüşleri üçün yadgarmak bilen kanahatlan mırsip ıglan etti. Tunes'in Daşarı İşler Ministerliği şeyle de halkara kanunlar İran'a haytadır bir bahana ya da at bilen elgatıcılığa yol beren diyerler deyip nıqtadı. Bir ministerlik şeyle de İran'a karşı elgatıcılık, beylikü cenayetlerin ve esasan hem Palestinalıların genosidinin yatın çıkarılmağına sebep olmalı diyerler. Gelecek dünyanın erkin halklarına degişlidir deyip sözlerinin devamını aitti. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetini. Feptin ve dünyanın beylikü yurtları yali demirgadı Kareya hem Amerika'nın İran'ın parahatçılıklı yadrov detkarlarına eden hücumini berk yazgardı. Pars Today'in mehir haberler ulgumuna salgılanıp veren haberine göre demirgadı Kareya Amerika'nın İran'a karşı hücumini berk yazgarmak bilen bir hücumun hauplu olup İran'ın hakimiyetini bozuyanlığını nıqtadı. Amerika'nın yekşembe günü İran'ın yadrov detkarlarına karşı hücumu durmuştu. Sebitler dünya yurtların arasında negatif reaksiyalara sebep olanır. Aslında Amerika sebitteki özünün harami çağısını kollamak maksadı bilen bir şüm harekete baş koşanır. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan defalarca bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaktiniz aziz hemrahlar, kadirdan adamlar. Gurgan radiyasından gepleşiklerimizi devam ettiyarız. Deslap tarihi gözayla ilin diyen gepleşinleştiririz. İzbirinen bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşin hödürler. Hemişekler yal bize hemrah olun.
Tarihi gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gözaýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün duşanbe 1404-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 2-si, 1446-njy hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 27-si, 2025-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 23-i. Bermin 105 yıl mundan ozal 920-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 23-i şeýle bir günni dünýäniň ilki parlamany Islendde gurulýy. Bu mejlisiň wekilleri ila tarkaly saýlanýardylar. Mejlisiň wezipesi hem döwlete fikri taýdan kömekleşmekdi we belli ihtiýary ýokdy. Islend parlamanyndan soň 13-nji miladi asyrda Engilistä ýene bir mejlis işe başlady. Bu mejlisiň yürüte erk ihtiyarları bardı. Dokuzyncı miladi ýylyň iýun aýynyň 29-njy şeýle bir günni Nobel halatyny nähilli paýlamak hakda pikirlenişmek üçin Nobel bunýady gurulýy. Şewetsiýaly himiýa alymy Alfred Nobel 1833-njy miladi ýylda dünýä iňni. Ol ilki okuwlaryny Stokholmda okuýdy we soňralar okuwlaryny St. Petersburgda tamamlady. Ol Şewetsiýa, Ors, İngiliz, Fransa we Germaniýa dillerini we himiýa ilmini öwrendi we dinamit oýlap tapdy. Adamlar dinamitden dürli magdallarda ýol bejermekde we tunel gazmak ýaly işlerde haýyrlanylar. Ýöne soňralar dinamit bilen gyrgynçy ýaraglar bejerildi. Şonnun Nobel bir işden gynanyp ölünden soň baýlyklarmy Nobel halady adyna alimlara we yaraş isleýijilere bering diýip wasiýet etdi. Nobel halady mygdary 1 million dollardyr. Alfred Nobel dünýäniň 20 ýurduna medenine 90 sany karhana we şereket gurup köp baýlyklary gazanypdy.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gödaylan.
1757-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 23-nji şeýle bir günni Hind bilen ingilisler arasynda Bengalla ilki uruş turdy. Bu uruşda ingilis ýeňiş gazandy we Hindiň bir bölümi bolan Bengalı aldylar. İngiliz 18-nji miladi asryň başlagyndan Hindi ornap başlady we soňraky uruşlarda Hindde bästeşi bolan Fransany hem ýeňip Hinddan çykardy. Ve 1765-nji miladi ýylda Allahabad garary Hindde töňkep, iki asyr bir sewdi talady we köp baýlyklara eýe boldy. Rüyad 17 yıl mundan odal 1287-nji Hijri Şemsi ýylynyň Tiraýynyň 2-nji şeýle bir günni meşrutiýet döwrüniň ilki mejlisi işe başlanan az wagt soň Gajar Şahy Muhammed Ali Şah desturi bilen bu mejlis topa baglandy. Muhammed Ali Şah bi milli şura mejlis bilen tertleşen soň Gazak harbiýler we Ors ferkerde Kolonel Liyakhov'un ferkerdeçiliğinde meşruta talaplar bilen oruçtular. Başta meşrutaçılar yeniş kazanırlar yönü, sonra Liyakhov meclisi topa bağladı. Şonlu köp adam şehit bolup köpü hem türme basırlar. Ve Melekul Mutekellimin ve Mirza Cihangir Han nağlar dardan asırlar. Şonlun meclis dargap, İran'a kiçi boğuculuk devur başlandı. Arman Allah kuvvet versin Eriz Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göze ilaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret. 00-98-91-08-98-51-01 Eziz hemralar, näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şiirde geçirip gutaryars. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.
Bar Hudaýa, bizi dogry ýola gör. ihtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen salam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, hayır hasenatlarınız, Huday Tağalanın keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, bu sanki bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşikde biz namazın insanını kaldıryan täsirlerinden, hatta erbetliklerden korumakta bolan rollarından gurrun etmekçi. Şeyle de hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Abdülcebbar ahun mirabiyen bercek gurrunlarını eştirer. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini ümit etyer. Hormatly hemraler, namaz günne 5 vaqt okulýar. Onu bir borç ýa zora galma hasaplan adamlar onu bir sihirli gaýtalama mukannip oýetýarlar. Ýöne beýikleriň biri namaz diýeniň gaýtalama däl, eýsem basgançagyň pelleleridir. Pelleler bir meňdeş gaýtalansa da onuň her şeý insany biraz ýokar çykaryar diýer. Bu gözel meňdetme. Mömin günne 5 vaqt Hudaýynyň huzuruna baryp, onuň ýady bilen meşgullansa, elbetde bir işe öwrenşer we ennik eder. Bu ennik ony Taňra ýakynlaşdyrar, ony beýiklere gowşyrar. Aql bolsaň, kıl namazy çoň sagada täjidir. Sen namazy şeýle bilki, möminiň merajydyr.
Nan soňraky asyl sütülleň meri. Iman ýetirdiň, boýnuňda 5 wagt namaz ba. Hudaý taalaň azamatynyň beraberine ýykylmak ba. Awwalana kana sallallahu aleyhi we sellem iza hazabahu amrun salla. Rawahu al-Imam Abu Dawud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem her wagt kynçylyga düşenne, dargy berenne, narahaty ise arty berenne derru namaz okuyanmış. Qiyinçılığa düşenne namaz okuyanmış. Ey mümin, ey Müslüman doğullu, ey imanlı, erke ve ayallı doğullu. Biz hemmemiz, narahat vaktimiz bağışlan namazın faviyyat. Hemmemiz şeyler. Namazın sert boliyyat. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilime getirmeni korkuyan. Ay şuulum narahatim diken men namazdan sert boldum dip oturuveriyat. Nämen gurrunu be? Bula aynı Resulullah'ın gurrununun tersi. Peygamberimiz ize hazabehu emrun salla. 5 vakit namazdan daşgari her vakit narahat bolunu namazı duruyanmış. Allah'ın azamatının evine yıkılıyanmıştık. Hudaya mana yüreğime soğukluk, yenillik, rahatlık ber deyip de Huday Teala'dan yenillik dileyenmiştik, Huday Teala'da beriyenmiştik. Min müneferdine kayısı eştendirmiş mahalle çelik. Narahatim mi? Narahatim olan veri, min sert namazdan diye. Okuyup da bilemek diye, ay barip de bilemek diye, namazlığı yediyen yeni yığınıyen diye, ne mi manası başlam? O da beş vakit namazı okuyamak divay diye. Allah Teala, bana inanyen mi olsanız okuyun deyiptir Huday Teala. Oğlan kefede yaşı. Huday'a inanyen mi olsanız okuyamak deyiptir. Şunu okuyana, emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ol beş vakit namazı, na rahat bolanı, nefil namazı okuyanmıştık. Huday Teala'nın azametinin beraberine yıkılıyanmıştık. Tayin ki Huday Teala, hem ona rahmet, kendinden sakinet, cahillik döker yani. Bu hem derecesini arttırır yani.
La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim.
Qadırdan hemralar. Din Huday tanımaq üçündür və Huday tanan adam qulluq vəzifəsini bilər və ona amal etmək uğrunda çalışır. Qulluq etmək şol ibadat amalıdır və ibadatların ən əhmiyyətlisi namaz olsa gərək. Ona din örüfi deflab qısar olacaq dad və möminin miracı deyən tıpatlar xatlamaq bu əhmiyyəti açacan görkədiyər. Qadirli radio dinleyiciler, siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlıq Çeşme saatli gepleşigi dinleyarsanız, etiyan hemralığınız üçin barıñıza minnetdarlyk bildiriýärs. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly işlanjy ruhany ağamyz Hajy Abdyljabbar Ahun Mirabiň berjek gurrunlaryny eşdiriýärs.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hudaý tebarak ve teala Qur'an-ı Mecid-i bizim saadetimizden çürüyüm. Tilekeden kaçıp kava gitmeden çürüyüm iyi verdi. Şun bir nemunesin namaz dedi. Hatta namazın hakkında şeyle ayca Huda Teala. İnne salat tenhan el fahşai vel munker. Namaz seni fahşadan, tilekelikten, Huda'yın peygamberin sevmeyen zatlarının daş ettiğindir diye. Pes namaz fahşadan, munkerden, menhiyattan daş olmaklığın vesilesi. Şun fahşa, munkeri bizim olukan müştehitlemiz içeriğin içindeki kirme menvediptir. Hiçbir adam kirimden hoş geleyen değildir. Kire menvediptir. Hiçbir adam kirden hoş geleyen değildir. Gıybete, tohmede menvediptir. Hiçbir adam bu tatlardan hoş gelmiyor. Ama namazı kavçılığa, arasaçılığa, Huda'ya yakın olmak, kukbu olan basmancağa menvediptir. Pes hacı bir adam namazı ehmiyet verip, beş vakit namazının vaktini okuyup, hasamını cemaat bilen bergarar ederse, şu namaz onu telekeden, kıyvetten, tuhmetten saklar dedi. Falan da o siptir Peygamber Selam vaktinde bir sahabam dedi. Yurdu o da falan yerde otoşukma gideyim. Ay canlı o siptir. Оңы баранда мен ике рекат намаз окуйсам кабыл. Оңы барсам бирин эвер, бирин ямаллар. Хасына хасы кыйва томат эдер. Ондан чүрүн мен штада калайын да, сен менден кыйын көрмө. Ол кыйын көрүп кирипти. Бирин янымда келең ок, бир айс керең ок. Аха айдан ай кечә, күннән күн кечә, нәчи йылдан соңра һәке доосы өлдү дие. Doğası öldü diye. Ölünne, yani gideylik gelen kıyım oran doğasının dişine girdi. Yani çoğu vaktan sonra. Dişine bile yesek, 10 nefer olup, bir yedik gidiyorlar şikar edip diye. Şikar giderlerine, yani 6-7 neferin hemmesi, bir tane şikarlı gözbörüşlerine bir batlak diye, bir lay, lokur, içi möylü, möcüklü, yılallı yerden geçmeli oldular. Geçmel bulan vaktlarına bulan hemmesi içine girip çümdüler diye. Ama yankın ayağı palçığa kalkmayacak geçiverdi diye. Oğlum herkese doğası kıyın oran doğası kıyın. Ey falan doğası. Ne mi bir etberip arayan? Biz beyli basıp yatıyız. Hay canlı asit diye. Sen ne eğer oturup herkese turuşuğa kıyvata tohmete gidildiğinde sen ne gitmedik o zaman? Onun yerine bir iki rekat namaz okuyup da Kuday'a şükür edip de bir giyini verin o zaman bunun konu seninle batmardın. Mınyanık bedbahçılığa giriftar bulmardın. Şeyle bunun münkiyat fahşağa aluda bulmardın deyip cevap verdi. Yankı adam tüskünle turdu diye sonra okulun içine çümp var ya görse diş görüptür dişinin et diye. Oğum yankı o da tövbe etti diye ondan sonra namazına ehmiyet verdi. Dedi ne kumara gitti, ne kıyvete gitti, ne fahşa gitti, ne munkarat, ne menhiyata gitti. Ahırda şeyle bir Hudayın süyyen bendesi olup dünyadan kaydı.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.ir/tk.
Qadirli gildeşler, namaz İslam dininin esaslarındandır. Namaz, Hudayın buyruqlarına boyun molmağın nişanıdır. Namaz, Allah Teala'nın azamatına göz yetirip, öz puştuğunu boyun almaqdır. Öz ecizliğini iqrar etmektir. Şu sebeple Müslüman adam, şol çağalıqdan bu mühim paridani öğrenip de, onu doğru şeklini yerine yetirmek uğurda tağalla etmeli. Ve bu mühim yerlikte şeytanın vasvasasının təsiri hakkında qalmalı dəlir.
Muhammed eşrafül arabi vel acami Muhammed khayru men yemşi ala qadami محمد صاحب الإحسان والكرام محمد تاج رسل الله قاطبات محمد صادق الأقوال والكليم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد
Hormatly hemraler, Hudaý Tagala Qur'an Kerimde namaz insany fähşadan we munkurdan alyp galýar diýip permaýş etýär. Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellemden Hudaý Tagalaň ýanyna iň söýerli iş näme diýip soralanda, ol hezretleri namazy ilki wagtyny ýerine ýetirmekdir diýip beýan etýärler. Namazyny üns berip ýerine ýetirip, Hudaý bilen ara baglanşyk Qur'an insan Hudaý bilen bolan yakin arasyny daşatmejek bolup günahlara yakinlamaz. Hormatly iştancı ruhani ağamın Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi gurrun meryarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öde aydiye her namazın ödünü vara bir me'mur periştesi vardır. Her kim erti namaz okuysa periştele onu şeyle bir telekeden koruyacak. Öğle namazı okuysa öğlen perişteleri, ikinliğini okuysa ikinliğin perişteleri, akşamın perişteleri, yatsın perişteleri, hatta nefil namazın perişteleri şol ademini fahşadan, telekeden koruyacak deyip وعده بربتر خداي تعالى وعدهنن ديانمية إن الله لا يخلف الميعاد في غمر وعدهنن ديانمية كيف إنه يلان يوق ما ينتقو عن الهوادي ايه اذي جماعتلار مخصوصا جوان اغلالار جوان غيرلار gelin namazın ehmiyetini erdişin bileyliyim. Hemin ki namaz bizi menhiyat-ı münkerattan saklamaklığa sebep oluyor. Mesal için aha şu vakit bir yerde bir adam namaz okuyacak olup duranmasa hiç vakti teleke barınlar. Ya bir yerde namaz kıyırılıp duruyor, teleke kıyırılıp duruyor, imanlı adam namaza gider, telekeden kaçar. Şimdi öyle bize kafi, ağlanla işareyi kafi istiyor. Pes Huday bize cisim verptir, ruh verptir, akıl verptir, fehm verptir, şuur verptir, insaniyet verptir, musulmançılık verptir. Gelim şirahatlardan feydalan eyleyin. Akılımızdan, fehmimizden, şuurumuzdan Huday'a yakın olup tehlikeden kaçıp kavini etmekten feydalan eyleyin. Huday Teala hem ayağımızı tehlikeden koruyup namazımızı kavimize sebep edip özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet olmakla Huday müyesser etsin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرمتلي همرالر، دورلي روايتلاردا نمادي الكي وقتنا اقوموغن تاثيرلاري و ايدگلملار بارادا دیگرلی